Moro taas. Taas mennään uutta viikkoa ja vieraillaan tänään keskustelun aiheiden osalta useammassakin maan osassa. Tuttu viihdettä muun muassa Afrikan mestaruusturnauksen osalta, ennen kaikkea huimia tuhkimotarinoita muun muassa päivän tasajan Ginean ja Cap Verden kaltaisten maiden toimesta, siitä pikkasen tuo jakson lopulla, mutta alun uutisosio koostuu jälleen enimmäkseen suomalaisista ulkomailla, kun jatkuvasti kotimaisille futistekijöille aukeaa ovia ulkomaan kentillä, mutta välillä niitä myös lajin luonteen mukaisesti sulkeutuukin. Hypätään saman tien jakson pariin. Tervetuloa taas mukaan ja hoplaa.
Napit edellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta! Napit edellä, Junila ja Kanerva tuplapivotilla mennään tänään. Moro vaan ja hei, Matias.
Terve.
Taas mennään. Aloitetaan suoraan itse asiasta, eli uutisista. Suomalaiset ulkomailla on ollut aika paljonkin esillä tässä jaksojen alussa viime aikoina. Näitä uutisia on paljon riittänyt, että tosiaan Veikkausliiga ja suomalaisen futiksen kausi niin kuin pikkuhiljaa tässä käynnistymässä pre-seasonin ja liigakappien sun muiden osalta, mutta paljon on siirtoja tuonne ulkomaille ja ulkomailla olevat suomalaisetkin kohtalaisesti ollut otsikoissa. Tuossa syksyllä Toni Koskela lähti Kyprokselle ottaa haasteen vastaan AEL Limassolin päävalmentajana ja vähän perästä Teemu Taini on sitten matkassa sinne vielä hänen mukaansa ja apuvalmentajaksi, mutta se pesti ei äärimmäisen kauan ehtinyt sitten 40-vuotiaalla Koskelalle kestää, että lähtö tuli AEL Limassolista, kun lokakuussa pesti alkoi, että kokonaisuudessaan 13 ottelussa Koskela ehti AEL Limassolia luotsata. Tuloksena oli 4 voittoa, 1 tasapeli ja 8 tappioa. Edellisestä voitosta on jo vierähtänyt reilu kuukausi, niin toki tuon niin kuin tulosten näkökulmasta ratkaisun ymmärtää käsittääkseni aika paljon noista tappioista oli niin kuin joukkueelle, jotka on selkeästi Limassa oli vahvempi Kyproksen liigan sarjataulukossa ja näin poispäin, ettei nyt mitään niin kuin katastrofaalisia peliesityksiä tai tuloksia ollut, mutta ikävä juttu, että joutuu lähteä nyt kun 9. Limassol Kyproksen pääsarjassa, niin loppuu tältä erää sitten ulkomaan seikkailut Toni Koskelalla aika lyhyä.
Joo, se nyt tietyllä tavalla ehkä jo oli vähän odotettavaakin, että ei tuo nyt välttämättä ollut semmoinen paikka, missä hän ehkä voi mitään vuosisadan projektia rakentaa jotenkin alun perinkään. Mutta niin kuin hän itsekin ilmeisesti oli kommentoinut, niin näki, että tuossa oli kuitenkin enemmän voitettavaa ja hyvä merkki CV, että on tuo käynyt kuitenkin sitten niin kuin valmentamassa, niin kuin, että näin mäkin sen näen.
Joo, varmasti se auttaa kuitenkin sit löytää lisää työpaikkoja Euroopan kentiltä, mistä sarjoissa sitten onkaan jatkossa, niin pitäisi vielä kuitenkin ihan hyvänä Toni Koskelan mahdollisuuksia jatkaa ulkomailla, että ei tarvi seuraavaa pestiä ottaa esimerkiksi Veikkausliigasta, missä kyllä varmasti niin kuin jopa tässä jo ennen kautta, mutta varmasti myös kauden aikana tulee olemaan kysyntää Koskela ja Tainion kaltaisille nimille.
No joo, ihan varmasti, mutta Teemu Tainion osalta mä en osaa sanoa mitään, mutta en usko, että Toni Koskelan tavoitteet on tällä hetkellä palata Suomeen valmentaa ainakaan niin kuin Veikkausliigaa. Että.
Joo, en kans usko. Pelaajauutisia sit, ja ei maantieteellisesti hirveän kaukana tuolta Kyprokselta, eli Kreikassa, missä Nikolai Alho Kreikan pääsarjaa pelaa toki tällä hetkellä putoamista vastaan taistelevassa Volosissa, joka on Kreikan pääsarjassa kolmanneksi viimeisenä, niin hän saa sinne suomalaisväriä seurakseen. Ainakin mun tutkan niin kuin alapuolelle oli lipsahtanut, että Yasin Asenoun oli kesällä vapaana agenttina liittynyt Tanskan pääsarjaseura Beileen, mutta he sitten lainaa Asenounin Kreikkaa Volosiin Nikolai Alhon joukkuekaveriksi.
Joo. Mä just tässä vähän yritän havaita, miten hän on tuo Veiles pystynyt pystynyt, että 13 ottelussa pystynyt nyt syyskaudella, siellä Tanskassa on nyt talvitauko, niin esiintymään kaksi ottelua, avauskokoonpanossa yhden maalin tehnyt vaihdosta. En tiedä, jotenkin ehkä kun Jasinasen Nuunin ura on mennyt jotenkin siitä, kun hän niin kuin FC Lahdesta sinne Emmeni lähti, vai Emmeni, en muista miten se on se nyt, kumpi se hollantilaisseuraista, hän nousi pääsarjaa ja hän sai mun mielestä viime kaudella niin tuo pääsarja siihen hyvin vastuuta Eredivisiessä, niin kuin, tai no ei hyvin, mutta vaihtelevasti. Mutta jotenkin ehkä ei ole ehkä samalla tavalla niin kuin pystynyt nyt tuota uraansa rakentaa, mitä varmasti suunnitteli. Ja sitten kun miettii vaikka, tämä nyt ei suoranaisesti häneen liity, mutta vaikka sitten niin kuin Altin Cegir'in uraa, joka lähti myös Lahdesta tuonne Rizespori, Turkin pääsarja, hän on siellä pelannut niin kuin avauksen miehenä niin kuin, Turkin pääsarjassa, niin jotenkin en tiedä, mitä sitten on Arsenalin kohdalla niin kuin tapahtunut. Et eikö se ole vaan sitten, onko joutunut vähän väärin paikkoihin, mutta tämä on tavallaan mun mielestä harmi trendi tietyllä tavalla suomalaisille aika paljon ja tämmöinen niin kuin reissumieselämä, mitä he viettää aika monesti, että mistään ei tunnu löytävän niin kuin semmoista paikkaa, missä puolta vuotta pidempään tai vuotta pidempään tullaan viihtyä. Että, ja sitten monesti onkin se ratkaisu, että palataan Suomeen. Et en tiedä sitten, mistä se johtuu. Mutta
kertooko se vaan siitä kilpailun tason niin kuin brutaaliteetista tuolla, että kuinka vaikeaa on murtautua hyvissä liigoissa, hyvissä joukkueissa niin kuin vakituisesti pelaavaan kokoonpanoon, kuinka paljon se vaatii työtä ja kuinka paljon sitä kilpailua on kokonaan tai koko ajan, ja se kilpailu ei ikinä oikein tunnu loppuvan kesken, että aina uusi siirtoikkuna voi tulla uusi pelaaja, joka taistelee sit sunkaan samoista minuuteista ja muuta, että se vaatii paljon työtä ja se on aika harvinaista, että tosiaan niin kuin enemmän sitä vastuuta saa, mutta toivottavasti se niin kuin useammalla ja useammalla suomalaiselle sit niin kuin pitkällä tähtäimellä alkaa paremmin löytyä se paikka.
Kyllä just näin.
Sitten mielenkiintoinen siirtouutinen, tai miten tämä tässä kohtaa pitäisi ottaa, että Urho Nissilän niin kuin ylipäätään kohtalo sen jälkeen, kun hän lopetti pelaamisen niin kuin lyhytaikaisen sopimuksen niin kuin pelattua läpi tuo Kuopion palloseurassa viime kesänä, puhuttiin ihan siis parin kolmen kuukauden mittaisesta lyhyestä sopimuksesta, niin sen jälkeen hän sit ei pelannut oikeastaan missään, puhuttiin jossain kohtaa näistä eri verotusteknillisistä syistä ja muuta tämmöistä. Urho Nissilä ei ilmeisesti Suomessa niin kuin virallisesti asunutkaan ja näin poispäin, mutta nythän on sitten yllättäen Kuopion työvoimatoimistosta siirretty Unkariin ja Puskas Akademian kokoonpanossakin oli jopa tuossa heidän harjoitusottelussa, että pelasi harjoitusmatsia tuolla Espanjassa Vancouver Whitecapsin MLS seuraa vastaan ja siellä Nissilä oli ilmestynyt Puskas Akademian avauskokoonpanoon, siellä tietenkin muitakin suomalaisia, eli Mikael Soisalo löytyy seuran vahvuudesta, mutta yllättävä juttu, ja voi toki olla semmoinen paikka, mistä Nissilälle sitten tuleva osoite löytyisi mahdollisesti just Soisalon joukkuekaverina.
Niin, vähän samaa mitä äsken, että kyllä mä niinku tätäkin hommaa niinku ihmettelen aika helvetisti, että mitä tässä niinku tapahtuu. Tätä, mitä Urho Nissilän uralla on viimeisen pari vuotta niinku tapahtunut, niin on ollut jotenkin tosi hämmentävää mun mielestä ja koko niinku tilanne kaikki lähtien siitä Etelä-Korean menosta sit sieltä suht niin kuin äkkiä takaisin tai taisin yli vuoden siellä olla, mutta sitä kautta myös sit putoamiseen maajoukkueesta sun muuta ja sitten kupsiin takaisin ja sitten just nämä verosuunnitteluhommat, minkä takia sitä pelaa. Jotenkin ihan, siis en mä tiedä, mun mielestä vittu vitun outoa, anteeksi kiroilu, mutta jotenkin ihan tosi omituista niin kuin koko touhu. En nyt tiedä, katsotaan, jos Unkariin menee, mutta siis ei. Tämä suomalaisten futari ja just tämä ulkomaan reiusta, nämä on väliin niin kuin ihan vitun kyseenalaisia. Just tällaisia, niin kuin, miten, niin kuin, mä en pysy enää edes perässä, niin kuin mitä tapahtuu välillä. Et en tiedä, mutta siis toivotaan nyt löytäisi hyvä pelaaja kyseessä, löytäisi uuden seura, mutta siis jotenkin, en mä tiedä, tosi hämmentäviä juonenkäänteitä koko ajan saa toi hänen kiura mun mielestä.
Kyllä, mutta sanotaan, että ainakin tälleen niin kuin jalkapallouutisten seuraajan näkökulmasta on aika viihdyttäviä nämä suomalaisten uutiset yleensä, että löytyy niin kuin aina jos jonkinnäköistä käännettä ja mistä sitten kaverit lopulta pelikentiltä löytyykään, niin aina jonkinnäköinen niin kuin jännitys on ilmassa. Mutta yksi kaveri, joka aika paljon peliaikaa ja vastuutakin on saanut yllättävän kovassa sarjassa, ei pääsarjassa, mutta kenties sitten maailman parhaassa kakkossarjassa, eli Englannin championshipissa, Marcus Forss onnistui maalinteossa viikonloppuna 1-1 tasapelissä Rotheramia vastaan, tuli jo 20 minuutilla kentälle, kun joukkuekaveri loukkaantui ja iski tasoitusmaalin 8 minuuttia ennen täyttöaikaa. Ihan hyvä valmistautuminen Forssille siihen, että kenties tällä viikolla voi olla aika isossakin matsissa jonkinnäköisessä roolissa, kun Middlesbrough lähtee johtoasemassa toiseen osaotteluun liigakapin välierän tokasosassa Chelsea vieraaksi Stamford Bridgelle, niin voi olla, että Forssilla on siellä iso ilta.
Joo, varmaan pitäisi Roopelta kysyä niin, no joo, nyt on ollut pitkää tosiaan pois tuot lokakuun puolivälistä asti, nyt sitten palannut muutamassa matsissa ja toivotaan, että hänkin niin kuin sais jotakin kanssa tiettyä tasaisuutta, että ilmeisesti viime kaudella kuitenkin oli ihan suht hyvin, sai niin kuin tuossa käsittääkseni Michael Carrickin Middlesbroughissa niin kuin laitapelaajana vastuuta, mutta joo, en tiedä, mitä Marcus Forssinkin ura tai mitä sille tapahtuu tällä hetkellä niin kuin isossa kuvassa, mutta ainakin nyt jos pääsee pelaamaan, niin se on aina hyvä merkki.
Joo, kyllähän niin kuin terveenä ollessaan on saanut ihan säännöllisesti minuutteja tuo Middlesbroughissakin, ja on tullut tehoja nimenomaan niihin minuutteihin nähden ihan hyvääkin tahtia, että totta kai se vastuu niin kuin toivottavasti vie sit entisestään kasvaa, mutta on kuitenkin ihan hyvää tekemistä, että on siellä sitten Championshipin suomalaisedustusta muun muassa Glenn Kamaran kanssa ylläpitämässä, mutta jo tänään illalla Chelsea Middlesbrough, niin siinä riittää jännättävä muun muassa sitten Marcus Forssin kannalta, että tuleeko Wembleylle kutsu sitten tuossa helmikuun puolen liigakapin finaalin kohdilla, mutta se jää tänä iltana sitten nähtäväksi. Mennään eteenpäin tässä suomalaisuutiset. Tällä kertaa lähdetään sitten seuraavaksi käymään läpi niitä matseja ja niitä seikkoja, mitä viime jaksossa ennusteltiin tarkemmin, että oli isoja odotuksia Bournemouth-Liverpool-ottelualla Bournemouthin kohdalla, mistä viime jaksossa Matias varsinkin Andoni Iraolan joukkueen hommista puhui, mutta lähdetään käymään vähän läpi, että miten meni siellä ja sitten muutamassa muussakin mestassa, ja niin jatketaan kohta.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, palataan tosiaan viime jakson teemaan, eli Andoni Iraolan Bournemouthiin. Ihan hirveän paljon itse asiassa puhuttu siitä, että minkälaista haastetta hän niin kuin spesifisti Liverpoolille antaisi, mutta semmoisen seikan nostit, Matias, siinä, että jonkin verran näitä samankaltaisuuksia jopa Iraolan jengissä ja Jürgen Kloppin Liverpoolissa, just sitä suoraviivasta hyökkäämistä ja korkeat prässäämistä, niin kuin kovaa juoksupohjasta työntekoa, niin ehkä se sitten vähän varsinkin ottelun toisella jaksolla realisoitu siihen, että Bournemouth oli Liverpoolille aika ideaali vastustaja, että hankalan ekan jakson kyllä Liverpoolille tarjosi, mutta toisella jaksolla just Liverpool löysi niitä tiloja Bournemouthin linjojen välistä ja puolustuslinjan takaa ja pystyi aika niin kuin nopeilla iskuilla muutaman kerran niin kuin aika brutaalisti rankaseen Bournemouthia.
Joo, kyllä, ja olisi nyt tietenkin pitänyt tietää, että jos mä jonkun analyysin jostain annan, niin sitten se päättyy noin. Siis eihän se olisi voinut päättyä mitenkään muuhun kuin sen joukkueen kannalta, kenestä mä analyysin annan, niin murskatappio. Että se nyt oli ihan niin kuin, mutta joo, siis mun mielestä siinä pelissä nähtiin paljon niitä just ensimmäisellä puolella varsinkin. Mä katsoin vain ensimmäisen puolen siitä ottelusta, mutta niin kuin niitä elementtejä just, mistä puhuttiinkin vähän, että he pyrkii niin kuin prässää, he pyrkii olemaan aktiivisia, he pyrkii kääntämään niitä nopeasti, niitä tilanteita, se ei onnistunut, Mutta sitten just ehkä sit ne tavallaan ne ongelmat, mitkä Bournemouthilla kuitenkin on, että et sitten se laatu tietyillä pelipaikoilla ja ehkä kokonaisuuden joukkue enää ei ole sillä tasolla tietenkään, millä ollaan Liverpoolilla. Niin. Mutta siis Iraola jengissä on, niin kun, siinä on hyvin juttu just siinä, että kun he pelaa niin kun samantasoisia kun he ovat ja ehkä vähän parempi, niin he pystyvät ottamaan niitä pisteitä. Ja se nähtiin just vaikka, kun he kävi Old Traffordilla vierailemassa sun muuta. Mä en toki tiedä, onko United tällä hetkellä niin samantasoinen vai huonompi, mutta silti, niin tos on paljon hyvää, mutta kyllä Liverpool joo, ei se, ehkä se meni just niin kuin sä vähän petasitkin, että siinä saattaa olla se tietty takaovi auki just siinä, että Bournemouth kuitenkin pyrki pelaamaan mun mielestä ainakin se ensimmäisen puolen niin omilla vahvuuksillaan hyvin pitkälti. Mm.
Joo, ekalta jaksolta aika mielenkiintoiset tilastot. Silleen, että siinä oli kyllä actionia mun mielestä molemmissa päissä ja niin kuin ehkä etenkin ottelu alku oli Liverpoolin päässä actionia, mutta se ei oikeastaan niin kuin kummallakaan joukkueella realisoitunut ainakaan maali odottamaksi. Siis käytetään Sofascoren tarjoamaa dataa tässä tapauksessa, että ehkä jotkut muut palvelut voi kertoa vähän jotain erilaisia lukuja, mutta siis laukaukset kokonaisuudessaan Bournemouth 3, Liverpool 4, kohti maaliin Bournemouth 1, Liverpool 2. Liverpoolin oikeastaan aika lailla kaikki laukaukset ekalla jaksolla tuli Bournemouthin rangaistusalueen ulkopuolelta, niin Darwin, Luis Diaz, oliko jopa Diego Jotakin, kaikki kokeili niin kuin sieltä boksin takaa onneensa, ja sitten tuli suhteellisen rutiinitorjunto Bournemouthin maalivahdille. Bournemouth tosiaan loi maali odottamaan 0.13, Liverpool 0.09, eli aika olemattomia maali odottamia tuossa ensimmäisellä jaksolla. Et Bournemouthin mun mielestä tuli ehkä se, että he loi varsinkin niin kuin hyviä boksiin murtautumisia, jopa keskityksiä ihan siihen vaarallisimmalle maalintekoalueelle Liverpoolin boksiin maali eteen, mutta heillä tuli ehkä sitten se vastaan, että siellä oli Virgil van Dijk ja Ibrahima Konate vastassa, jotka puolusti omaa boksiinsa kyllä niin kuin todella väkevästi tuossa ottelussa, että just tilanteita, missä Bournemouthin pelaaja olisi ihan muutama metri Alissonin maalista voinut tykätä vaan pallon maaliin, niin isot topparit kyllä klaarasi niitä tilanteita aika hyvin, että Liverpool olisi kyllä varmasti ensimmäisen jakson jälkeen voinut mennä tappiolla pukukoppiin, mutta pääsi meneen sitten 0-0 tilanteessa, ja se on ollut aika tyypillistä Liverpoolille läpi tämän koko kauden, että heillä usein se homma vähän hakee ensimmäisen jaksoajan he tekee hyviä niin kuin mukautumismuutostoimenpiteitä sitten ja tauolla oli ne pieniä muutoksia siinä olemassa olevassa kokoonpanossa tai jotain vaihtoa, joka tulee sitten toisen jakson aikana, niin Liverpool on monesti pystynyt sitten toisella jaksolla kääntämään ottelut ja se on kyllä aika hyvä merkki, niin kun puhutaan siitä, että pelataan mestaruudesta, että jos pystyy matsien sisällä niin kuin reagoimaan asioihin ja sitä aina kuitenkin vielä kääntämään pelit voitoiksi, niin hyviä elementtejä niin kuin sen puolesta.
No on joo, ja tietenkin niin kuin tärkeä, että nyt Liverpoolin tietenkin kaikki loukkaantumistilanne sun muu, niin siellä mä en tiedä, mitä yhdelle egyptiläiselle nyt tapahtuu, tai mikä hänen tilanteensa on. En mä tiedä, oliko Curtis Jones jonkun vamman takia tullut viime ottelussa pois. Mä en tiedä, siis näin vaan jostain luin sun muuta, että sieltä alkaa taas olla niin kuin sit porukkaa pois, että sen takia just se on tärkeää, että he pystyy noita pelejä niin kuin voittaa, koska sit jos se just noiden loukkaantumisten takia muutaman pelin osalta menee batteriin, niin sitten se voi olla, että alkaa mennä taas vaikeammaksi sitten ottaa kiinni sun muuta, kun näyttää siltä ainakin, että Manchester City alkaa pikkuhiljaa ainakin heräämään ehkä tiettyjen pelaajien takastulon myötä niin tähän niin kuin elämään taas. Niin kuin, en mä tiedä, onko heilläkin jotenkin ollut vähän se tapa, että syksy nukutaan ja sitten kevään ruvetaan pelaamaan. Mutta joo, siksi se on Liverpoolille kyllä tärkeä. Kyllä mä näen, että Liverpool tarvii sen, että he on tuossa kärjessä tai ihan kärjen tuntumassa koko ajan, että ei hirveän iso droppi saisi tulla tai pahimmassa tapauksessa ehkä sitä Cityä sit päästään niin kuin vaikka parin voiton verran edelle, koska sitten se voi olla, että sitten ei ole paluuta enää siinä. Mutta nyt menee hyvin ja peli kerrallaan, eihän se sen kummempaa.
Joo, kyllä, ja just tuo loukkaantumistilanteen niin kuin händlääminen on iso asia tässä kohtaa, että joo, Curtis Jonesille joku kai lievähkö lihasvammaa, että pientä kireyttä takareidessä, niin meni mattoon ja tuli siinä kohtaa pois, kun peli oli kuitenkin jo koko lailla ratkennut, taisi olla 3-0 tilanteessa siinä kohtaa. Ja Mousalahin kohdalla ikäviä uutisia, ei se nyt sinänsä välttämättä muuta liikaa tilannetta sen suhteen, että joka tapauksessa niin kuin pahimmassa tapauksessa Liverpoolin kannalta, jos hän pelaa AFCONin finaalissa, niin se olisi missannut joka tapauksessa sen aika lailla saman ajan. Mutta joo, nyt tuli loukkaantuminen AFCONin lohkovaiheen toisessa ottelussa ja takareisivamma 21-28 päivää, eli 3-4 viikkoa pitää Salahin sivussa niin kuin ensimmäisen arvion mukaan. Ja nyt kun lohkovaihe on siellä taputeltu, Egypti meni lohko kakkosena yllättäen jatkoon, koska jäi siellä päivän tasaajan Ginean taakse omassa lohkossaan.
Joo.
Tosiaan Salah palaa ilmeisesti Liverpooliin ja koitetaan niin kuin hänen toipumistaan edesauttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja jos Egypti etenee finaaliin, niin hän vielä liittyy sitten joukkueen mukaan siinä kohtaa.
Ja tosikaan olisi mitään järkeä. Ei mun mielestä tosiaan mitään järkeä. Mä oon pahoillani, mutta tosiaan toi menee ihan kuin oli MM-kisoissa silloin se Karim Benzema-homma, että oli niitä huhuja, että tuleeko Benzema. Tai siis silleen, niin kuin, kyllä mä nyt sanoisin Jürgen Kloppinakin silleen, että hei, että varsinkin jos se vie niin kuin etuajassa NS kuntoutuu, niin mä sanoin, että sille et mene. Silleen niin kuin et mene, koska sitten siinä on se riski just, että painaa joku 120 minsaa ja sitten se on niin kuin aivan finiitto ja sitten pahimmassa tapauksessa tulee joku relapse ja sitten oot silleen, niin kuin, että meni vitu hienosti. Niin mä jotenkin näe tuossa mitään järkeä, siis vaan suoraan sanottu. Mä en tietenkään niin kuin voi arvioida just noin maajoukkojen pelit merkkaa niin eri tavalla niin kuin pelaajille, mutta just tolleen, että jos ajatellaan pelaajan ja ehkä Liverpoolin loppukauden näkökulmasta, niin pelkkää finaaliin meneminen olisi mielestäni ihan järkyttävän tyhmä move. Ihan vaan siitä syystä, että siihenkin taitaa tulla jo kiire, sillä jos 4 viikosta puhutaan, kyllä se nyt varmaan parin viikon päästä on jo se finaali. Onko me niin kuin ihan väärässä, joo, jos nyt on lohkot pelattu?
Joo, pitää vilkasta. Joo, ja korjaus itse asiassa, Cap Verde oli joukkue, joka voitti tuo Egyptin lohkon, tuo oli tuo A-lohkon voittaja, tuo päivän tasainen Guinea, että jo Egypti 3 tasapeliä, että ei tappioita kuitenkaan, mutta 2-2 tasapeli Mosambikin kanssa, 2-2 tasapeli Ghanan kanssa, ja tätä 2-2 tasapeli Cap Verden kanssa, joka aika uniikki tuota 3 pelin rivi tuossa.
Joo, kyllä. Mutta joo, niin siis toivotaan, että tuolla nyt ei liian suuria vaikutuksia, niin kuin totta kai mestariliigapeleistä pois oleminen varmasti vaikuttaa niin kuin positiivisesti siihen, että Mo Salahin ei ole pakko ihan niin kuin välttämättä heti tulla takaisin, mutta silti toivotaan, että se nyt ei vaikuta niin kuin pitkäjänteisesti esimerkiksi hänen kevääseen, että jos se jää sinne pyörii se joku pieni vamma tai just joku, että pelaa vähän loukkaantuneen tai jotain, niin se ei koskaan niin kuin ainakaan palvele sit siinä kohtaa, mutta katsotaan.
AFCONin finaali on sunnuntaina 11. helmikuuta, eli siihen on kyllä vielä niin kuin aikaa semmoinen...
No 2 viikkoa. Ei ensi viikon, mutta se seuraava. Jos sen on ihan tällä nautushetkellä, onko me ihan väärässä?
Joo, semmoinen lähemmäs 3 viikkoa, ei niin kuin ihan se, sanotaan, että 2,5 viikkoa aika lailla.
Joo, niin se just jos 4 viikkoon tai 3 viikkoonkin, niin aika kiire tulee siihen, niin mun mielestä niin. Se olisi jotenkin ihan järjetön muuvi, että hän lähti sinne pelaamaan. Ja en mä millään jaksa usko, että Egypti itseään sinne rahaa, että kyllä se on varmaan Kapverde päivän tässä ja Guinea on varmaan mun veikkausfinaalista.
Olisi kyllä huikea finaali, mutta joo, mennään ehkä vähän myöhemmin vielä, ainakin lyhyesti siihen, että siellä on aikamoisia niin kuin yllätyksiä kytemässä tuo Afrikan mestaruusturnauksessa, mutta joo, vielä lyhyesti tuohon Bournemouth-Liverpool-otteluun, että tosiaan toisella jaksolla Diego Jota ja Darwin Nunes molemmille 2 maalia mieheen, ja aika ajankohtaiset kontribuutiot myös heiltä, että kun Mo Salah on poissa Egyptin paidassa AFCONissa, niin he sitten nousee siihen ja molemmille 2 maalia ja kliinisiä viimeistelyitä molemmilta.
Joo, kyllä. Ja siis kyllä nyt niin kuin varmasti teki esim. Darwinille hyvää, että hän nyt vihdoin osui niin kuin muutenkin kuin jollain screamerillä. Että se varmasti teki jo hyvää.
Joo, siinä oli jo yksi niin kuin, semmoinen vähän normaalimpi hyökkääjän viimeistely ja siihen päälle sitten aika haastavakin volley viimeistely Joe Gomezin keskityksestä, että tuli kyllä kaukaa ja suht korkealta ilmasta, mutta pallon pystyi ohjaamaan vielä sitten aika lailla siinä lisäajan puolelle sitten ineen. Valioliigasta ihan pieniä muita poimintoja, että Ivan Toney teki paluun valioliigakentille pitkän poissaolon jälkeen, että tietenkin pelikielto, vedonlyönti asioista tiedetään, oli itse asiassa aika hiljaisuudessa saanut mun mielestä sen niin kuin kärsiä ja nyt sitten palata jo antovia haastatteluita tähän paluuseen liittyen ja jopa vähän piti elossa spekulaatio, että jos joku iso seura hänestä haluaa nyt vielä tässä tammikuussa tarjota, niin ei välttämättä sulje sitäkään täysin pois. Aika monet sanoneet, että Brentford, että hän on Brentfordille kuitenkin niin kuin sen näköisessä kiitollisuuden velassa tästä, että olisi aikamoista, jos hän sitten vielä siirtyisi johonkin ns. Isompiin ympyröihin sit tässä kohtaa, mutta Ivan Toney oli heti maalinteossa ja tietynlaisessa pahanteossa siihen päälle, että aika ovella vapaa potku vähän siinä tuomarin muuriin mitatessa siirsi palloa ja ovelasti siirsi jopa tuomarin sillä vaahdolla tekemään vaparin niin kuin paikkaa, siirsi vaahtoa vähän paikasta toiseen ja teki niin kuin itselleen semmoisen puolisen metriä paremman kulma laukopallon sitten muuri ympäri ja palasi valioliigakentille tyylillä maalintekijänä.
No joo, kyllä mä sanon, tämä on mun mielipide vaan, mutta kyllä mä sanon, että tuossa on tällä hetkellä Erling Haalandin jälkeen mun mielestä valioliigan paras hyökkäjä kokonaisvaltaisesti pelaajana. Mun mielestä siis mä oon sitä mieltä. Ja ehkä mun mielestä Harry Kanein jälkeen Englannin paras hyökkäjä. Mun mielestä parempi hyökkäjä ehkä jopa kuin Oli Watkins sun muut. Siis se vaan, että miten hän kokonaisvaltaisesti pelaa fudista. Hän osaa niin kuin tehdä peliä. Hän osaa pelata niin kuin tämmöisenä targettimiehenä. Hyvä niin kuin linkkaa pelaajia sun muuta. Just osaa vetää vapaapotkuja. Ehkä Thomas Frankin mukaan maailman paras rankkareiden ampuja sun muuta. Niin. Kyllä mä väitän, että tosta kaverista kyllä kannattaa Englannissa jonkun ehkä semmoisen niin kuin lontoolaisjoukkue ehkä, joka tämmöisiä punaisia paitoja kantaa, niin voisi ehkä harkita, että viimeistään kesällä tommoinen kaveri voisi tehdä terää, koska ei se maalinteko ainakaan hirveän helppoa. No, nyt oli, mutta isossa kuvassa on ollut. Kyllä Ivan Toney on kyllä kova jätkä.
Joo, mä uskon, että kyllä hänellä on aika paljon saavutettavaa vielä Brentford-paidassa just tämän niin kuin loppukauden ajan, että Brentford on pelannut kuitenkin hyvin ja mitä käytiin muun muassa Tuukka Kotimäen kanssa paljon läpi, niin maali odottamien sun muiden perusteella ansaitsisi olla valioliigan sarjataulukossa paljon korkeammalla, mutta siihen tarvii just viimeistelijä, maalintekijä ja Toney auttaa kyllä siinä hommassa ja jos vie sitten jossain kohtaa saa Brian Mbeumon myös takaisin vahvuuteen, niin vanha kaksikko kun on kasassa siellä, niin voidaan kyllä Brentfordilta ottaa parempaa kauden toista puoliskoa, että olisin kyllä aika yllättynyt, jos puhutaan, sanotaan toukokuussa Brentfordin kohdalla vaikka siitä, että on putoamistaistelussa, niin olisin tosi yllättynyt.
No joo, siis on samaa mieltä, mutta valioliigassa se ei montaa heikkoa tulosta tarvitse, niin sä oot siellä, että tavallaan just toi, että Brentford oli siellä, ja nyt ne voitti, ja nyt ne ei tavallaan enää ole siellä. Että ton verta se voi muuttua niin kuin tavallaan hetkessä, mutta.
Joo, palataan valioliigaan toisella kerralla, ja viime jaksossa, kun ennakoitiin Bundesliigan herkkupalaa Leipzigin ja Leverkusenin kohtaamista, niin mennään siihen sitten tässä kohtaa. Se ottelu kyllä niin kuin lived up to the hype oli tapahtumia ja jännitystä ihan loppuun saakka, mutta Bayer Leverkusen otti toisen peräkkäisen lisäajan maalilla tulleen voittonsa tässä tammikuun puolella, kun Bundesliga talvitauoltaan palannut takaisin tosi toimiin, niin Leverkusenille nyt toka viikkoa peräkkäin lisäajan voittomaali ja sitä kautta 3 pistettä. Edelleen he on tappioita Saksan Bundesliigassa ja johtokin näyttää kasvava. On hieno kausi kyllä käynnissä Leverkusenilla, niin kuin ollaan tässä jo muutaman kerran ehditty toteen.
On kyllä poikkeuksellisen hyvä ja katsotaan, mitä siis nyt heillä on kyllä hyvät asetelmat ja kyllä se alkaa, niin kuin he on nyt mun mielestä, en mä tiedä voiko näin koskaan sanoa, toki Bayernilla on se yksi peli vähemmän, eli sen jälkeen se ero on 4 pistettä edelleen, mutta he on tietyllä tavalla suosikkeja nyt mun mielestä, että heillä on se 7 pisteen etumatka ja he on pelannut huomattavasti vahvemmin kuin Bayern ja näin. Et toivotaan, että se homma oikeasti pitää loppuun, koska siis niin kuin me ollaan puhuttu Dortmundin kohdalla tästä aina, ja se on huonoa promoa mun mielestä vittu Bundesliigalle, että heillä on näitä hyviä joukkoja, jotka pelaa fudista, ja sitten heillä tulee toi väsynyt punakone, joka niin kuin, tiedätkö, raapisi jollain vikalkiekan maalierolla sen voito, niin se olisi mun mielestä ihan karmeet. Se olisi mun mielestä niin kuin, just silleen, niin kuin, että ei tota ei halua kukaan nähdä, niin kyllä mä niin kuin toivon rehellisesti, että toi Leverkusenin lento, ei se tollasena tule jatku, kyllä jossain kohtaa se tappio tulee ja varmasti se huonompi hetkikin myös tulee. Heillä oli jo tuossa pari tasapeliä putkeen, mutta se just, että miten he pystyvät sitten niin kuin palata takaisin siitä huonosta pelistä tai tappiopelistä, niin se on se, niin kuin mikä oikeasti tekee heistä mahdollisesti sen mestarijoukkueen. Että, koska se on varmaa, että kyllä Bayern niin kuin pystyy kaiken järjen mukaan olemaan tuossa ihan niin kuin hanurissa kiinni loppuun asti. Mä en usko, vaikka nytkin hävisi, niin että heillä on sen kannalta ja tulee olemaan mitään ongelmaa, mutta se justi, että Leverkusenin pitää toi ero pitää mun mielestä suht silleen niin kuin vähintään siinä 4. pisteessä siihen, kun he kohtaa sitten Bayerni heidän kotikentällä. Onko se nyt jopa ensi kuussa jo? Niin se tulee olemaan iso peli kyllä sen suunnalta, että mihin asiat sitten menee. Mutta siis tosi hyvä joukko. Tosi hyvä. Xabi Alonsolle niin kuin iso kunnia siitä.
Kyllä, ja just toi, mitä sanoit, että tulee niin kuin vähän semmoinen väsynyt Bayern kuitenkin sitä aina sieltä lopulta sinne kärkeen, mitä kävi viime kaudella, niin just se, että jos Bayern on ylivoimainen niin kuin kone, ja he vetää 90 pisteen kauden ja tekee yli 100 maalia, ja silleen, niin sitten silleen ei niin kuin voi mitään. Se vaatii noilta muilta niin kuin todella paljon, että he pysyvät sellaisessa tahdissa mukana, mutta Bayern niin kuin organisaationa, eikä joukkueena ole kyllä viimeisen parin vuoden aikana ollut ihan sillä tasolla. Siellä on tapahtunut paljon muutoksia just siellä organisaatiossa. Nyt päävalmentaja vaihtui viime kaudella kesken kautta ja näin poispäin. Niin nyt on hyvä aika niin kuin iskeä muun muassa Leverkusenille. Se tulee vaatii heiltä todella paljon. Niin kuin tuossa sanoitkin, että jos tulee niitä heikompia hetkiä, että pääsee siitä taas sit mahdollisimman nopeasti takaisin siihen voittojen tahtiin, mitä vaaditaan, että on mestaruuden pystyisi voittaa, mutta toi oli hieno ottelu ja hieno niin kuin esimerkki myös siitä, että heillä on kyllä sit myös sitä henkistä venymiskykyä, että tuossa vieraskentällä kuitenkin ja kotijoukkue Leipzig meni ihan ottelualus johtoon Xavi Simonsin maalille, Valioliigasta tuttu Nathan Tella tasotti ottelu heti toisen jakson alussa, 1-1 Grimaldon syötöstä, joka wingbackinä ollut tehopelaaja läpi kauden. Tasatilanne ei kestänyt 10 minuuttia, Lois Openda, Dani Olmon syötöstä 2-1, mutta sekään tilanne ei kestänyt kovin kauan sitten. 63 min saa Jonathan Tahin maalilla 2-2 ja vie sitten Piero Hincapien voittomaali Grimaldon ottelun toisesta maalisyötöstä 91 min saa. Piero Hincapié tosiaan 3-2 voittomaalin tekijänä.
Kyllä, ja mun mielestä tuolla on niin kuin noi alakerran pelaajatkin kunnostautunut ja hyvin maalin tekemisessä niin kuin aikaisemminkin tällä kaudella. Nyt heiltä tietenkin puuttuu just kaksi isointa tai ehkä parasta topparia, tämä Tapsoba ja Kosunou, ketkä on molemmat tuolla Afrikan mestaruuskisoissa. Toki tämä toinen mun mielestä oli Norsluurannikon mukana, joka jo tippui isäntämaana, ja toinen on sitten Burkina Fason tämä Tapsoba, mutta mä en tiedä miten hänellä ja heillä sitten menee, mutta siihen nähden niin tosi hyvin menee, että niinku, kyllä tuossa on jotain, ja just se mistä puhuttiin jo viime kevään, he teki sen pitkän putken niin kuin silloin keväällä, millä he niin kuin kavui sitten sieltä tosi alhaalta, missä he oli, hän syksyllä oli mun mielestä tosi huono silloin 2022 syksyllä, niin sit minkä niin kuin täyskäännöksen he sai Xabi Alonso avulla, niin se oli kyllä jopa mun mielestä hämmästyttävää. Siinä just esim. Bayern kaatu kotona, mikä heidän täytyy melkein kyllä uudestaan suorittaa tuossa, mun mielestä se oli helmikuun lopulla, jos mä en ole ihan väärässä se ottelu. Mutta siis joo, tosi hyvä joukkue, ja niin kuin olisi kiva nähdä tämä joukkue tällä kaudella esim. Mestarien liigassa ihan vaan siitä syystä, että tässä on tämä klassinen riski, että tästä joukkueesta ei ole puoliakaan enää ensi kaudella jäljellä, jos nämä rahakkaammat seurat tulee sitten niin kuin hakemaan heitä pois, niin sitten tavallaan se, että mitä jää jäljelle ja miten se sitten esimerkiksi ensi kauden mestariliigassa onnistuu, niin harmi, että käykö siellä vaikka niin kuin Napolit tietyllä tavalla sitten, että niin kuin, niin toivotaan, että ei, mutta olisi ollut kiva nähdä tämä mun mielestä niin kuin mestariliigassa niin kuin tällä vireellä, jos olisi mestariliigan pudotuspeleihin nyt tullut, niin se olisi ollut ihan hieno.
Kyllä, mutta sitten taas toisaalta nostaa ehkä vähän odotuksia Eurooppa-liigan puolella, että sielläkin on kuitenkin useampi aika hyväkin joukkue, joita voidaan sitten nähdä tuossa kevään mittaan. Että kyllä mä ainakin otan sitä, että jos näkisi mahdollisesti vaikka Liverpool, Bayer Leverkusen otteluja, onhan siellä sitten Valioliigasta muun muassa West Ham ja Brighton esimerkiksi myös hyviä joukkueita, ja silleen en tiedä onko vähän niin kuin Valioliigan biased juttu sanoa, mutta niin kuin Leverkusenin niin kuin materiaali paperilla on ehkä kuitenkin niin kuin lähempänä vaikka Brightonia tai West Hamia, mitä se on Liverpoolia. Tämä johtuu ihan niin kuin taloudellisista realiteeteista sun niin kuin muista, mutta sitten taas pelin tasossa he on varmasti niin kuin tämän kauden puolella ollut aika lähellä Liverpoolia, joka kanssa Valioliigan kärki siellä tällä hetkellä ehkä voi niin kuin jopa sanoa monilta osa-alueilta, että he on jopa jollain tavalla niin kuin valmiimpia tai paremmin niin kuin NS lähellä täydellistä niin kuin pelillisesti äärimmäisen mielenkiintoinen kahden joukkueen välinen kohtaaminen, ja just niin kuin Leverkusenin taso on kyllä mukava nähdä Eurooppa-liigassa niin kuin eri joukkueita vastaan, että voi hyvin olla, että heille sielläkin riittää rahkeet sitä aika pitkälle. Vaikuttaako se sitten vaikka heidän suoritustasoon Bundesliigassa, että joutuu pelaamaan kahta kilpailua mahdollisesti ihan sinne päätyy asti, niin se ehkä jää nähtäväksi.
Kyllä. Mutta kyllä mä veikkaan, että tuo Bundesliga heille on tärkeämpi. Mm. Ja mä veikkaan, että se olisi koko niin kuin seuralle isompi juttu. Tämä klassikko, kun sulla on ollut monesti tämä Evertonista tämä Neverton niin kuin sana, niin Saksassahan on legittää Leverkusen on niin kuin termi, mitä käytetään siitä Leverkusen, ei ikinä voita mitään. Niin ehkä sille nyt, että niin se voitaisiin unohtaa, jos se tämän Bundesliga voi. Sitten toki se palaa äkkiä takaisin, jos niin ei käy, vaan käy se skenaario, mitä mä pelottelin tuolla hetken aikaa sitten. Niin. Mutta joo, mä toivon kyllä, että mieluummin, että vaikka Eurooppa-liigassa tippuisi heti, mutta kunhan toi Saksa hoitus, niin se olisi mun mielestä niin koko saksalaiselle fudikselle niin kova juttu. Että.
Joo, heidän ensimmäinen Saksan Bundesliigan mestaruus tosiaan hakusessa, että pitkä historia vuodesta 1904 asti jo joukkue pelannut, mutta UEFA Cupin voitti vuonna 88 ja Saksan Cupin vuonna 93. Monet varmaan muistaa vuoden 2002 mestarien liigan finaalin, jossa he Real Madridille koki tappio, mutta tosiaan pytyt puuttuu, olisi super upeat, jos Xabi Alonso sellaisen pystyisi tonne tuomaan. On se sitten niin kuin oikeastaan mikä pokaali tahansa, niin siellä saattaa käydä vähän niin kuin Roomassa kävi Jose Mourinhon kanssa, että sitten on aikamoinen kulttistatus Alonsolla, jos jonkun pokaalin tonne lääketehtaan jengille onnistuu tuomaan. Tosiaan Werder Bremen vähän auttoi heitä kaatamalla Bayerni ekaa kertaa 16 vuoteen, ja sitä myötä tosiaan se erosarjakärjäs kasvo 7 pisteeseen, vaikka siinä Bayernilla vielä on yksi matsi vähemmän pelattuna, mutta Bayernille yllättävä tappio. Viimeksi kun Werder Bremen on heidät voittanut, niin nykyinen MTVn studioisäntä Peetu Pasanen oli vielä Werder Bremenin riveissä. Siitä on niin kuin ihan pari varttia.
Joo, ja ei mitään. Mun mielestä Thomas Tuchel sanoi suoraan, että ei ollut tarpeeksi hyviä. Toki se on aika hauskaa, että heillä kuitenkin tilastoissa on melkein 70% palloa ja 22 laukausta, just 7 maalia kohti, mutta Ehkä se on niin kuin just sit se, että kuka ne maalit tekee, jos Harry Kane ei tee. Että se on ehkä ton joukkueen niin kuin se isoin kysymysmerkki. Ja sitten ehkä niin kuin, onko Bayern silleen vaan se tilanne, että heillä on paperilla laadukkaampi joukkue, mitä se on oikeasti se heidän joukkue pelaamaan niin kuin jalkapalloa. Ehkä niin kuin musta tuntuu, että paperillahan toi on siis niin kuin ihan sairas jengi. Tai siis silleen, kun ajattelee, että tuohan pitäisi niin kuin pestää, niin kuin puhutaan Euroopankin tasolla, niin melkein kaikki. Mutta sitten jotenkin, kun heidän pelejä katsoo, niin se ei niin kuin ole lähimainkaan sellainen joukkue, mitä se niin kuin näyttää paperilla.
Mä näin jonkun käyttävä heistä tällaista termiä, että he niin kuin liian usein valuu vastustajansa tasolle. Että he tiedätkö, ei pysty dominoimaan matsia, määrään sitä tahtia, oleen niin kuin vastustamaton ja dominoiva. Mä oon lähinnä nähnyt heidät mestarien liigassa Manchester Unitedia vastaan, mutta ehkä niissäkin otteluissa oli niin kuin ainakin semmoisia vaiheita, että tämä niin kuin väite piti ihan hyvin paikkaansa. Sitten taas toisaalta niin kuin Manchester Unitedin pelillinen taso oli sellaista, että se Bayernin tekeminen riitti. Silti niin kuin näyttää siltä, että he oli välillä jopa aika ylivoimaisia niissä peleissä, mutta niissä oli myös niin kuin vaikeat hetkiä, että mistä se sitten johtuu, että tuosta joukkueesta ei saa semmoista 100-prosenttista, saati niin kuin yli 100-prosenttista suoritustasoa esiin.
Mä voisin sanoa, että varmaan se isoin syy on just toi kilpailun puute tuo Saksassa noiden mestaruusten osalta, niin kuin mistä noin on puhunut Guardiola, sun muut, että jos sä et tuo uusia jäjiä ja semmoista niin kuin uutta fiilistä siihen joku, niin vaikea on pärjää. Ja mä veikkaan, että tuolla on aika niin kuin paljon sitä porukkaa tuossa niin kuin tuossa joukkueessa, ketkä on, niin Kingsley Coman on mieti urallaan joka vuosi voittanut mestaruuden, missä on pelannut kaikissa jengeissä, siitä asti, kun se oli joku 17. Ja se on nyt joku 28. Tai tiedätkö silleen, että kun se maa on vaan kylläne, niin se on kylläne. Niin kuin Joshua Kimmich mun mielestä ei ole lähelläkään ollut sitä tasoa, mitä hän on aikaisempi kausinut tällä kaudella. Hänestä on ollut jo viime kesänä huhuja, että olisi Barcelonaa ja olisi Man Cityä. Ja ei se ole mun mielestä mahdottomuus. Mä näen, että tuossa Bayernissa alkaa olla vaan se tilanne, että tuolla on niin paljon semmoisia jätkiä, jotka on ollut tuolla liian pitkään, ja se tarvii jotain uutta. Ja sitten kun niitä tavallaan ehkä se viime kausikin oli just se, että tuli vähän mestaruus, vaikka me ei edes yritetty, niin jotenkin silleen ehkä se on se iso ongelma, että toi vaatii tietynlaisen uudelleen rakentamisen, ihan vaikka Manuel Neuerista alkaen, niin kuin just toi, että niin hyvä maalivahti kuin hänkin on, niin ehkä se vaatisi nyt sen, että joku uskaltaa ottaa sen stepin silleen, että antaa näiden tiettyjen jätkiä mennä eteenpäin, että he on voittanut ja nähnyt kaiken täällä jo.
Niin, ja jotenkin sitä porukkaa on tuossa niinku todella paljon.
On siis, siellä... eihän se ole muuttunut juuri yhtään, siis silleen isossa kuvassa, kun miettii.
Silleen, että on tuossa niinku sitä vähän, sitä nuortakin selkärankaa, jonka pohjalle voisi rakentaa, just joku Joshua Kimmich on ehkä vähän kyseenalainen, että kuuluuko hän niinku enää siihen, että hänkin on ollut tuo niin kauan ja nähnyt niin paljon, ja niin kuin sanoit, voittanut todella paljon, niin onko Kimmich pelaaja, joka jää tuonne niin uudeksi tämmöiseksi Bayern ikoniksi, sit kun Müllerit ja muut niin kuin lähtee, joka saattaa olla aika pian. Et puolustuksessa Upamecano, De Ligt, Davies on nuoria pelaajia, jotka varmasti voisi olla vielä pitkään Bayernissa. Hyökkäyspäässä just Coman ja Sané on ollut siellä jo tovin. He ei ole ihan nuorukaisia kuitenkaan enää, jos nyt ei vanhojakaan. Jamal Musiala on kanssa nuori pelaaja. Harry Kane tuli vasta, mutta hän on reilusti 30, niin kyllä mä näen tuossa aika haastavan uudelleenrakennusprojektin, jos niin kuin Bayernista meinataan taas tehdä, ihan niin kuin puhutaan Euroopan huippujengestä joukkueesta, joka pelaa mestarien liigan neljän parhaan joukossa vuosi toisensa jälkeen ja just dominoi Saksaa, niin kyllä siihen on ehkä tällä hetkellä, niin kuin, ehkä jännä sanoa, kun he on hallitseva Bundesliga-mestari sun muuta, mutta vähän matkaa kyllä, että nähdään taas Bayern niin kuin ihan siinä absoluuttisessa superkondiksessa.
Niin, varsinkin jos siirrot on taso Eric Dier.
Jep.
Niin, eihän tuossa niin kuin, ei ole parempaa huomista tulossa tuolla. Tai silleen, että annetaan Thomas Müllerille jatkosopimus, minkä he myös teki. Niin kuin, et, ei toi vaan, niin kuin, toi on niin, tuo on vähän tämmöistä hyvä velikerho-meininki, mistä ehkä sitten muun muassa sitten just noi Oliver Kahnit sun muut maksoi vähän hintaa viime kaudella. Että tuolla on liikaa semmoisia, että esim. Manu Neuerkin, mitä hän on 40 vai melkein, ja ollut pitkään poissa sun muuta, niin suoraan avariin, suoraan nauhakäteen ja sun muuta. Tuollaisia juttuja, tiedätkö, että kyllä mä... jotenkin vaan, en mä tiedä. Tuo Bayerni vaan mun mielestä laahaa jotenkin ehkä modernista jalkapallosta vähän perässä organisaationa tällä hetkellä. Ja se näkyy siinä heidän niin kuin tekemisessä, että niitä standardeja ei oikeasti ole. Siinä just siinä pelaamisessa, missä puhuit, että se on hidasta. Ja vähän niin kuin, ja jos vastustaja kävelee, niin mennään kävelyyn mukaan sun muuta. Ja...
Tiedätkö, mitä mä ennustan?
No.
Huomenna Bayern pelaa rästiottelunsa Union Berliiniin vastaan. Union Berliinin vieraskerroin Allianz Areenalla on 19 tai jotain niin kuin sitä luokkaa, eli Bayern on niin kuin aivan naurettava kotisuosikki. Union Berliinillä on viimeisestä viidestä Bundesliga-matsista ainoastaan yksi tappio, kaksi voittoa ja kaksi tasapeliä. He on vihdoin kiivennyt tuolta putoamispaikoilta pois. Varmaan otti niin kuin, verotti heitä aika paljon toi mestarin liigassa pelaaminen. Niin mä hei sanon, että ihan niin kuin läpällä kannattaa pari euroa laittaa Union Berliinille, että he hakee shokkivoiton Allianz Areenalta.
Joo, katsotaan, jos joku laittaa rahat on varaa sitten, mutta sen näkee sitten.
Mietit, toinen peräkkäinen kotitappio. Se olisi kyllä se, en mä nyt tiedä, tuleeko ihan saman tien Thomas Tuchelille potkut, mutta kyllä niistä ihan vähintään alettaisiin puhuun, jos näin niin kuin tapahtuisi.
Joo, siis kyllä Jupp Heynckesin puhelinnumero alettaisiin kaivella jo siihen logitiedoista, että se... tuus hoitaa tämä homma kondikseen.
Joo, mennään taas sinne sen karboniittikammiolle, mihin se on jäädytettynä aina. Silleen, että se palaa aina niin kuin tasan 70-vuotiaana takaisin.
Joo, ne. Sitten sekä voittaa näillä vaikka yhden mestarien liigan. Ja...
Yleensä ja triplan. Se...
niin, joo.
Se on meidän ennustus. Ollut?
Ei se, viime kerta ne mun mielestä meni aika batteriin.
Mutta se sitä edellinen.
Joo, viime kerta mun mielestä se tippui, oliko Real Madridillä. Se oli se Kiovan finaalikausi, jos mä en ole ihan väärässä.
Joo.
Silloin oli Jupp Heynckes pelastusoperaatiolla, mutta edes Jupp Heynckes ei voinut enää silloin pelastaa sitä ryhmää.
Kyllä.
Mutta joo, katsotaan mitä Bayernista tapahtuu, mutta ei toi niinku hyvältä mun mielestä isossa kuvassa näytä, vaikka ei heillä tulosten niinku valossa niin huonosti edes mene.
Kyllä. Espanjan La Ligaan sitten Real Madrid on ollut sarjan paras joukkue tällä kaudella, ja heillä on ollut sarjan parhaat kirjekuoret, kuten niinku yleensäkin aina, että aika paljon herätti keskustelua Realin viime hetkien voitto Almeriasta tuossa viikonloppuna, ja Almerian päävalmentaja muun muassa totesi, että joku oli päättänyt, että he ei voi voittaa Santiago Bernabeulla, ja eihän he sitten voittanut, ja siellä tapahtui niin kuin vaikka mitä ja kaikkea lopulta. Vinicius Junior teki voittomaalin hieman kyseenalaisella tavalla, että tekikö sen olkapäällään vai käsivarrellaan, että itse sanoi, että oli tällainen Copacabana rannalta tuttu olkapääsyöttö, mitä niin kuin pomputtelupelissä kavereiden kanssa rannalla käytetään, että olkapäällä syötät kaverille vaikka monenkin metrin päähän, brasseille tuttu niin kuin tatsi, mutta siinä oli niin kuin paljon kaikkea.
Joo, ja siis tasoitusmaalin teki, voittomaalin sittenkin Dani Carvajal. Mutta joo, siis no tämä otteluasetelmahan oli niinku hauska. Almeri ei voittanut peliä kaudella, sitten Real Madrid murskanut Barcelonan Supercupis, tippu toki Atleticolle nyt sitten Copa del Reyssä, mutta muutenkin niinku maailmanomistajat totta kai pelaa vuoden ekan kotiottelun, taitaa niinku liigassa, niin Almeria vasta, Almeria minuutin jälkeen johtoo, sitten just ennen taukoa, niin Screamerillä 2-0, niin kyllä mä jotenkin osasin arvata, että kyllä toi toka puoli aika tulee menee aika perinteisen kaavan mukaan, että kyllä siellä vähintään niin kuin yksi rankkari tullaan Realille viheltää, millä pääsee peliin mukaan, ja niinhän siinä sitten tapahtui. Et kaikkiaan oikeastaan niin kuin alkoi siitä, että rankkari vihellettiin tämän Varin kautta, vähemmän yllättäen, kaikin Almerian brassitopparin käsivirheestä, joka oli ihan selkeä, että Jose Lu työnsi häntä selästä niin, että se keskitys osui hänen käteen, jota niin kuin tuomari ei siinä tilanteessa viheltänyt rankkariksi, mutta hänet kutsuttiin sitten Varille, ja se vihellettiin Jude Bellingham, teki siitä 2-1, parimmin saa myöhemmin sitten Almeria teki 3-1, mutta sitten siellä build-upissa oli ollut, tämä oli semmoinen tuomio, minkä mä voin sanoa, että tämän voi viheltää rikkeenä, eli Dion Loppi keskeltä pelaa ja suojasi palloa, ja Bellingham sitten juoksi hänen niin kuin kyynärpäähän, ja teki niin kuin kaikki futarit tekee, eli vetää mattoa siitä. Ja sitten siitä hyökkäyksestä niin Almeria teki maali toiseen suuntaan, sitä ei olisi vihelletty rikkeenä, se on ihan satavarma, mutta tota, noin päin se meni, se hylättiin. Niin Vinicius, eihän se tehnyt sitä olkapäällä. Sehän oli niin ohjentaja hauis lihaksella, millä se teki, koska se oli niin raju. Siis se liike on vielä niin härski, kun se niin kuin, tiedätkö, kun UFC on semmoinen niin kyynärpää lyönti. Se on semmoinen niin kuin se samanlainen liike, tiedätkö, minkä se teki. Niin sehän niin kuin, hylättiin eka, mutta sitten VAR päätti, että sit se olikin maali. Jep, kyllä. Ja sitten tota, sit siinä oli tämä toinen tilanne, missä tota, Vinicius löi Almeria puolustaja Mark Pubilia jossain siis ihan tilanteen ulkopuolelta, ja varsit otti tuota tuomari yhteyttä, että näitkö, että Vinicius tuota löi, niin tuomari oli vastannut vaan, että joo, tiedän, mutta jatketaan peliä. Et, tai jotain vastaavaa. Siitä tuli, niinku, noita on liikattu nyt noita, mitä siellä varinkaan on keskusteltu sun muita. Ja sitten tietenkin Dani Carvajal lisäajalla teki sen voittomaali, ja siinä ei mitään, mutta siinä kohtaa mä näin nyt, että Almeria oli niinku, niiden päälle oltiin kakattu niin pahat ripulipaskat, että siinä kohtaa ei ollut niinku edes suihku ei enää auttanut. Tiedätkö, että se oli niinku ihan selvää, että toi tulee päättyä ihan farsisti. Eikä siinä siis, ei näitä ole tällä kaudella ollut hirveän montaa, koska Real Madrid on ollut pääsääntöisesti aika hyvä, mutta on, ja niinku ratkaissut ne pelit sillä, että ne on oikeasti parempi joukko. Mutta tämä on niinku ollut tavallaan vuosien saatossa aina se kaava, että jos Bernabeulla Real Madrid on vähänkin kusessa, niin aina löydetään joku porsaanreikä siihen, että heidät päästetään peliin mukaan jopa sitten voittaa se matsi, koska eihän he olisi voinut hei hävitä joukkueelle, kuka on tota, ei ole voittanut peliä kaudella kotona. Sehän olisi ollut ihan katastrofi, mutta tästä on nyt tullut kohu, ja tätä on kommentoinut Gironan kaikki johtajat, he on ollut tässä tehnyt ilmeisesti jotain valituksia, Barcelona on tehnyt sun muuta, ja siis, mutta se on, se on niin kuin Xavi taisi kommentoida, että et, onhan se selvää, että on se niin kuin vaikea voittaa liigaa, jos niin kuin yksi joukkue saa näin paljon niin kuin tuomioita keskimääräisesti kaudessa niin kuin hyväkseen. Ja, tai sitten sun pitää olla vaan niin paljon parempi, että niillä ei ole mitään väliä, mutta tämä on tyypillistä Real Madridia. Ja tiedätkö, mikä on mun mielestä aina hauskavaa tässä hommassa, siis se, että mä ymmärrän sen, että vaikka sä oot Real Madrid-kannattaja, niin sä saat olla, mutta jos et sä voi sokeasti, siis se on mun mielestä niin kuin hölmöintä ikinä, että Real Madrid, jotkut niin kuin Real Madrid-ihmiset, tai jotkut näin, niin he ajattelee sen niin, että se on joko toisinpäin, että niin kuin jotain muita joukkueita tässä sarjassa suositaan, ja Real Madrid joku uhri, tai että he ei jotenkin niin kuin pysty näkemään sitä niin kuin pitkässä juoksussa, kuin paljon ne hyötyy tuomari niin kuin toiminnasta, niin se jotenkin ehkä niin kuin, se tietty niin kuin ylimielisyys, mikä niin kuin Real Madridin koko ympärillä on, niin se jotenkin ehkä heijastuu näihin kaikkiin tilanteisiin sitten. Mutta en mä tiedä. Toi nyt on iso skandaali ollut mun mielestä La Ligassa. Silleen, että eihän toi nyt tuu mestaruuskamppailun kannalta Indien iso juttu ole, mutta enkä mä tätä nyt sano sen takia, että mä vaatisin jollekin toiselle joukkueelle tästä jotain lisää tai jotain muutosta, mutta ehkä niin kuin vaan se, että ei Real Madrid tarvitse tuollaista tuomaritoimintaa voittaakseen Almeriaa kotona, ja ei pidä tarvita. Siis se on mun mielestä kyllä, se lähtökohta.
Kyllä, siis et, just se, että miksei sarja Jumbo Vittu NS saisi tai voisi voittaa sarjakärjen tai sarjakakkosen vieraana. Et sehän on niitä niinku hetkiä, mistä futis elää. Et just tolleen, että vaikka todennäköisyydet on ihan päälaillaan, niin noin voi joskus tapahtua. Vaikka tällä kaudella Valioliigassa Luton Town on ollut aika lähellä montaakin niinku hienoa tulosta ja joitain hienoja tuloksia he on saanutkin. Ja just näin, että jos niitä viedään sitten jollain VAR-tarkastelulla ja tuommoisella aika kyseenalaisella hommalla pois, niin tuleehan siitä vähän kusetettu ja epäreilu tunne varmasti niin kuin muillekin seuroille, just pelkästään Almerialle, että vaikka Girona, joka painaa sensaatiomaisesti tällä hetkellä edelleen sarjan kärjessä, että 21 matsia 51 maalia Girona pystynyt tehtailemaan, ainoastaan yksi tappio tällä hetkellä kasassa, että toki Realisen yhden ottelu enemmän pelanneena, mutta varmaan hekin niin kuin ihan syystäkin tästä niin kuin valittaa, mikä elin siellä ikinä näitä asioita päättää ja näin poispäin, että heilläkin olisi jotain makuu, vaikka sitten just pysyä tuo sarjakärjessä ja kärjen tuntumassa, niin ei, niin kuin sanoit, ei Real tarvisi tuomareilta apuja, mutta kyllä niitä aika usein tuntuu syystä tai toisesta tuleva.
Niin eikä se ole siis, niin kuin mä sanoin, se ei tällä kaudella ollut iso osas, koska Real Madrid on ollut niin paljon parempi kuin moni muu joukkue tässä sarjassa. Gironaa lukuun ottamatta niin kuin tulosten valossa niin kaikkia. Mutta just se vaan, että tavallaan se ehkä, niin kuin, että kun se mahis tavallaan viedään niin kuin pois just muilta. Ja siinä tässä tilanteessa kyllä mä ymmärrän niin kuin Almeria ja Gaiska Garitano, hei he on ekas voitoskin Bernabeulla. Real Madrid sai ekalla puolella ehkä yhden laukauksen maaliin kohti aikaa, about ehkä puolen maalin verran maali odottamaan. Ja se juhat 0-2. Ja tiedätkö, sit sä teet vielä yhden maalin, se viedään varilla pois, ja kaveri tekee sit kädellä, ja tulee pilkkuja tollaista, niin kyllä mä ymmärrän, että kyllähän se on tiedätkö silleen, että mut eihän tästä ole espanjalaismediassa ollut mitään oikeasti iso juttu siis sillä tavalla, muuta kuin, että mitä sitten nämä muut seurat on ottanut, koska kun tämä tapahtuu näin päin, niin tästä ei ikin keskustella. Mutta joo, ei siinä. Girona jatko sitten, niin kuin puhuit vähän tuosta, niin he meni sitten ja laittoi niin kuin Sevilla sekundan porteille.
Joo, he otti kyllä niin kuin todella kärsärpesurien käyttöön ja aika isolla vaihteella pesi koko selkänahan Sevillalta, että 5-1 voitto ja jatkuu niin kuin äärimmäisen kova tekeminen. Ekalla jaksolla Artem Dovbykin varmaan ainakin jonkin tasoisia ennätyksiä rikkonut hattutemppu, koska maalintekominuutit 13, 15 ja 19, eli 6 minuutin sisään Dovbyk iski 3 otteeseen.
Joo, ja sitä ennen oli vielä Sevilla mennyt johtoon 10 minuutin kohdalla. Se oli hieno parikymppinen, mutta joo, Artem Dovbyk on kyllä kans, menee tähän niinku uusien numero 9 tulemiseen jollain tasolla. Et iso kokone, nopea, vahva, vasenjalkainen, ehkä jollain tasolla jopa vähän tällaista Erling Haalandin muistuttava presence hänen tekemisessään, niin on kyllä. En tiedä, onko yhteyttä just tällä, että Girona kuuluu tämän City Groupiin, niin tälläkin, että on Didipro, vaikea jengi, niin Ukrainan liigasta löydetty tämmöinen. Mutta joo, Girona on kyllä vahva, mutta ja Sevilla on paska. Se on niinku vaan, siis Sevilla on ihan luokattoman paska. Siis se on niinku ihan käsittämätöntä, en mä tiedä, heillä on kolmas valmentaja jo tuo menossa. Ja Hannibal Meibri näköjään vetänyt ihan hieno sisääntulon. 6-2 linea ja 6-3 keltainen. Aika perinteinen Hannibal Meibrin esiintyminen, niin kuin tuot Unitedistakin, että tulee kentälle ja taklaa kaikkea, mitä liikkuu.
Jep.
Mutta siis muuten niin eipä tossa hirveästi. Sergio Ramos varmaan miettii elämänvalintoja tuolle, että vitun kiva pelaa täällä putoamiskamppailussa.
Jep. Oishan se niin kuin tosi brutaalia, jos niin kuin sit kauden päätteeksi vielä puhutaan siitä, että Sevilla pelaa putoamistaistossa ja on niin kuin putoamisvaarassa.
Niin, no nyt he on pisteen vaan putoamisviivan yläpuolelle, että Celta Vigo on alkanut vähän parantaa ja Mallorca, Villarreal, Rayo ja Alaves on kans niin kuin tietyllä tavalla ollut positiivisia tässä kauden alussa ja sitten kun ajatellaan vielä niin, että toi Sevillan putki on niin kuin nyt 4 tappioa putkeen niin kuin, et siis onko vielä, että on melkein vielä tullut sitten Alavesilta tullut pataa ja on just niin kuin, et kyllä tuossa on niin kuin kaikki vaaranmerkit olemassa, mutta en mä nyt oikein siis enää tiedä, mitä tuo voi tehdä, että jos kolmatta valmentajaa yritetään tammikuussa, niin kyllä mä sanon, että sekään ei voi enää olla ratkaisu, että vaihdetaanko coachia. Että nyt pitää vaan rupea niin kuin jotenkin, Kike Sanchez Flores varmaan jotenkin saa ton joukkojen pidettyä sarjassa, mutta ei toi nyt helppoa tuolle.
Ja siis silleen katsoa hei kuitenkin tuota joukkoa, että siellä on penkillä just Hannibal Meijbri, Erik Lamela, realistikin tuttu Mariano Diaz, siellä on kentällä kuitenkin vaikka Suson, Lucas Ocamposin kaltaisia kavereita, että Jesus Navas edelleen kapteenin nauha kädessä, Sergio Ramos 3 puolustajan keskimmäisenä, että mä en niin paljon tietenkään semmoinen La Ligaa osaa arvioida kuin vaikka teikäläinen, mutta ei tuo joukkue nyt niin kuin vaikuta siltä, että materiaalin puolesta pitäisi olla mitään syytä, että he on noilla sijoilla, että semmoisen niin kuin keskivertosuorittamiselle heidän pitäisi olla kuitenkin muutamat pisteet kyllä korkeammalla.
Joo, joo, todellakin. Mutta ehkä vielä just se, että puhuttiin silloin joskus viime vuoden puolella siitä, että heidän joukko on kuitenkin tälläkin kaudella rakennettu. Sergio Ramosi, kuka on 37, Jesus Navasi, kuka on 38, Ivan Rakitic, joka on 35, Suso on 30. Siinä on heidän parhaat pelaajia. He on kaikki 30 tai päälle. Ja noi on vielä sit niinku ihan, niinku joku Ivan Rakititski, joka on istunut penkillä, oli heidän alkukauden parhaita pelaajia, niin toi on se ongelma, että se koko runko on rakennettu noiden veteraanien varaa. Ja sitten jos Sergio Ramos ja Jesus Navas pelaa 2 kertaa viikossa, niin ei se ihme ole, että heidänkin suoritustaso ei ole hirveän mintissä. Et se, toi on vaan niinku, tuolta on asioita tehty suht pitkään päin persettä, ja se alkaa näkyä niin kuin tuossa. Ja mun mielestä hyvä, että näkyy. Siis se on mun mielestä ollut ilo siinä mielessä, että just että siitä rankastaa tietyllä tavalla heitäkin nyt nimenomaan siellä pelikentällä. Että, ja tämä nyt oli varmaan viimeisin reality check, että Girona, tuommoinen pikkuseura, niin murjoo heidät ja nousee La Liga kärkeen ja heittää heidät niin kuin periaatteessa putoamisviivaan tuntumaan. Se nyt kertoi kaiken oleellisen.
Joo, no nyt saisi niin kuin herätä. Kike Sanchez-Flores on kyllä kokenut valmentaja ja on ollut näissä tilanteissa aikaisemmin, on ollut Englannissa vastaavissa niin kuin putoamiskamppailuissa ja jopa ihan hyvinkin niissä suoriutunut ajoittain ja näin, että jos hän nyt saa työrauhan kauden loppuun asti, niin pidän silti niin kuin isona ihmeenä, jos se vie toukokuussa vielä niin kuin ressaa putoamisesta, mutta niin kuin sanoin, se joskus pitää näkyä, se niin kuin järjestelmällisesti paskojen päätösten tekeminen pitää alkaa jossain kohtaa näkyä niissä tuloksissa, ja kyllä se aika usein niin sitten menee. Tosiaan ukrainalaishyökkäjä Artem Doibukin johdolla Girona teki heistä muuhen nosta. Doibuk, 26-vuotias ukrainalaishyökkäjä, ehkä vähän tuommoinen late bloomeret lyömässä niin kuin ihan huipputasolla ehkä sitten läpi tuon Gironassa, ja kysyntää varmaan voi olla sitten muuallekin. Lyhyt vielä Barcelona, ja sitä myöten ehkä päästään tuota kotimatkalle, tai mihin ikinä päästäänkään, mutta Ferran Torresin Ballon d'Or-formi pitää Barsan tuossa Girona ja Real Madridin kannassa, ainakin jokseenkin, mutta oot aika säännöllisesti, Matias, kritisoinut heidän peliesityksiä.
Joo, ja ihan syystä. Kyllä se on siinä paljon heikko edelleen, ja sieltä mun mielestä tiettyjen pelaajien niin kuin iso alisuorittaminen on maksanut hintaa alkukaudesta. Joo, Ferran Torres 3 maalia, 1 maalisyöttö. Mä oon jo alkukaudesta asti sanonut, että tämä on Ferran Torresin kausi. Että hän on eka pelaaja Leo Messi jälkeen, joka on tehnyt vapaapotkusta maali ja hattutempun, niin siinä on pari merittiä, mitä voi ottaa. Mutta siis yleisesti niin joo, on isoja muun muassa niin kuin, tai puutteita. Paukuparsi, 2007 syntynyt 16-vuotias toppari, tai tämä itse asiassa tänään täytti vissiin 17, niin avastusottelussa oli mun mielestä Barcelonan paras puolustaja, ja se kertoo aika paljon. Toi joutus loukkaantumisen takia tulee lopussa pois, mutta niin kuin, poikkeuksellisen hyvä pelaaja pallollisena, plus sitten vielä niin kuin pelaaja. Ja mun mielestä toi nyt kertoo aika paljon mun mielestä esimerkiksi Jules Kundelle, niin kuin, mitä Xavi ajattelee hänestä, että hän laittaa 0-7 topparin mieluummin ja sanoo, että sä pelaat muuten oikein pakkiin sitten, että vaikka ilmeisesti penkiltä olisi muun muassa Sergi Roberto voinut oikeita laitapuolustajaa pelata. Mutta joo, Ferran Torres, Lamine Yamal oli Barcelonan parhaat. Yamalillakin 16-vuotiaaksi maalisyöttö ja osu tolppaa kerran ja 5 onnistunut haastoa, 5 onnistunut taklausta. Siis on toi tavallaan siis hienoa, mutta tavallaan just se, että se vastapuoli, tiedätkö, että jos tällaiset kaverit, niin kun Lamine Yamal kantaa niin kuin Barcelonan hyökkäyspelaamisen niin kuin isoimpia avaimia kädessä ja hän on 16, niin kyllä niin kuin jossain kohtaa pitää jonkun muunkin ottaa itseään niskastakin ja miettiä, niin kuin, että voisiko mä tehdä asioita eri tavalla. Ehkä suurimpaan syy, jos toi Lewandowski, siis toi on niin kuin se hänen tekeminen, ja se on viime aikoina ollut myös se, että Xavi on alkanut ottaa häntä vaihtoon, mikä tuossakin pelissä tuotti sen tuloksen. Hän tuli pois, sieltä tuli muun muassa no Vitor Roque, mutta sitten Joao Felix, joka teki voittomaali hienolla Trivela laukauksella, pelasi Ferran Torresin kanssa hienon seinän siinä 16 Trivelalla sitten alakulmaa siitä. Hieno viimeistelys on muuta, mutta kyllä Lewandowski niin kuin tämmöinen tietty koskemattomuus on nyt Barcelonassa ohi. Et kyllä hän ei voi ainakaan siitä sanoa, että hänelle ei olisi mahdollisuuksia annettu. Et kyllä hän on niin kuin saanut pelata, mutta eikä hänen tehotkaan nyt ihan huonot ole. Mutta siis just se ehkä, että mitä hän sitten niin kuin tuo siihen peliin muuten, ja kuin hyvin hän tekee isossa kuvassa sen duunin, mitä varten hän on tuolla, niin siinä on se iso ristiriita tällä hetkellä, että Barcelona on soljuvampi ja liikkuvampi ja muutenkin jotenkin vaarallisempi joukkue monesti, kun hän ei ole kentällä tällä hetkellä sen takia, koska se hänen tekeminen on jotenkin tosi hidasta sun muutetta. Mutta siis tärkeä tulos mun mielestä vaikeasta paikasta, Betis vieraissa ei ole niin kuin helppo paikka, mutta kyllä tuossa on Barsan niin kuin paljon tekemistä, jos haluaa mestaruudesta haastaa, mutta nyt täytyy vaan pystyä grindaamaan niitä tuloksia, jos haluaa niin kuin Girona ja Real Madridia vielä niin kuin haastaa tällä kaudella.
Joo, todellakin. Ja välillä on tärkeää jo ottaa noit tuloksia, just kun kaikki ei suju ihan teellisesti, niin silloin on tärkeää kerätä pisteitä, mutta joo, toki joitain poissaoloi Barcelonalla, mutta ehkä niin paljon tuo hyökkäyspäässä, että heillä on kyllä ehkä niin kuin valinnan varakin aika ohuessa tuo hyökkäyspäässä, että ehkä Gavi voidaan laskea, että hän voi pelata ennäs hyökkäyskolmikos, vaikka paljon on pelannut keskikentänkin eri rooleja ja näin hyökkäävät laitapakit. Joa Cancelo, Marcos Alonso tietty kans loukkaantuneena, mutta ehkä siellä vähän on...
Gavin poissaolo on näkynyt niin kuin Barcelonassa tällä kaudella isosti, että hänen niin kuin rooli, mistä puhuin silloin syksyllä, oli mun mielestä man of the match muun muassa siellä klassikossa sun muuta, mutta hänen niin kuin prässätä ja kuinka paljon hän tekee hommia keskentällä, niin se on ollut iso puute. Et muun muassa Ilkay Gundogan ei ole sit niin kuin pallottomana pystynyt lähellekään samaan duuniin, mitä Gavi pystyy parhaimmillaan, mikä on ihan ymmärrettävää. Hmm. Niin hänen poissaolo on kyllä näkynyt siitä, että kyllä mä uskon, että niin kuin hänelle olisi niin kuin ollut tällä kaudella isoissa peleissä paljon käyttöä. Mm. Sun muuta. Et kyllä. Just se energia ja se, niin kuin se asenne ja mentaliteetti, mitä hän tuo niin kuin 19-vuotiaan, niin se on ihan niin kuin kyllä. Next level taso.
Joo, Lamine Yamal tosiaan Sofascoren arvosana 9.1, aika kova setti kyllä. Noin nuorelle kaverille yksi maalisyöttö loi ihan hyvin uhkaa tosiaan XG:n puolesta yhteensä lähemmäs, 0.46 suurin piirtein yhteensä maalisyöttö ja maali odottaman puolesta uhkaa, mutta Ferran Torres myöskin niin kuin kova siellä sit toisella laidalla ja heidän välissään Robert Lewandowski puolestaan taas sit ainakin tilastojen puolesta niin kuin todella näkymätön, että 63 minsaa oli kentällä, ei yhtään laukausta koko ottelus, 15 kosketusta tuohon tuntiin, minkä oli kentällä. Et Robert Lewandowski on ollut, niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, vähän hukassa.
On ollut ja se on kyllä niin kuin iso kysymys mun mielestä, niin Javin pitää loppukaudesta tehdä, että miten hänen peluutuksen osalta tehdään, että olisiko häntä jopa parempi välillä ottaa vaihosta lopussa sitten tuomaan sitä uhkaa, jos tarvii tehdä maali, että onko hänen pakko aina aloittaa se, sitten näitä otteluita.
Se just, että sieltä voisi kyllä kokeilla mun mielestä noilla pelaajilla, mitä heillä on käytössä, niin tämmöistä valeysi-tyyppistä ratkaisua, onko se sitten Ferran Torres vai Joao Felix, tai vaikka jos pystyykö Gavi tekemään semmoista hommaa, jos hän tulee loukkaantumisesta takaisin, mutta olisiko se jo...
Hän ei tule takaisin.
Niin.
Hän tulee ensi syksynä. Joo.
Niin joo, se on niin kuin himo pitkä. Joo, ne paskat sitten. Mutta just se, että kyllä nyt varmaan noillakin pelaajilla, mitä heillä on käytös, voisi ainakin jossain peleissä kokeilla, että Lewandowski on penkin puolelle ja pelataan ikään kuin ilman keskushyökkääjää ja tuodaan sitten vikalle puolelle tunnille Lewandowski, jos tarvitaan sitä muutosta, niin ehkä se esim. Lewandowskin hän itsensäkin kannalta, että saisi vähän niin kuin sitä huilia ja miettiä asioita uudestaan tuo penkin puolella, niin harvoin nyt niin kuin ton tason tekijällä niin kuin tuommoinen huonompi jakso jatkuu hirvittävän pitkään.
Joo, ja siis teki hänen superkapissa Real Madridin vastaan maaliin ja Osasunaan vastaan maaliin molemmissa otteluissa yhdet, mutta just se niin kuin, ehkä se hänen kokonaisvaltainen pelaaminen, niin se on niin kuin se suurin osa siellä, että viedäksä tuot joukkueet oikeasti tällä hetkellä niin kuin mihin suuntaan. Ja sitten on tietenkin mahdollisuutta, jos halutaan pelata tällä ekstra keskikentällä, niin muista Pedriä käyttää vaikka tuo vasemmalla puolella tai oikealla puolella tämmöisessä niin kuin false winger tyylisessä ratkaisussa, että pelattaisiin Ferran Joao-Felix duolla periaatteessa hyökkäävi pelaajan esimestarien liigassa, ja sitten pyrittäisiin hakemaan kontrollia paremmin sitä kautta. Mutta en tiedä, tämä on varmasti just niitä ratkaisuja, mitä Xavin pitää päättää, mutta mun mielestä se voisi tehdä hyvä, että Robert Lewandowski yhden peli aloittaisi nyt niin kuin vaihossa ihan vaan just sen takia, että ehkä se helpottaisi niin kuin häntäkin, ja ehkä se toisi vähän erilaista näkökulmaa sitten kaikkeen.
Kyllä, mutta hei, ollaan saatu aika lailla käytyä läpi viime viikonlopun tapahtumat useammassakin paikassa ympäri Eurooppaa. Ensi jaksossa otetaan sitten tämän viikon tapahtumia, niitä on ollut aika paljon, on pelattu kappeja monissa maissa, on rästimatseja, Saksassa tosiaan se Bayernin matsi, joka tuossa lyhyesti jo nostettiin. Sitten on tietenkin Afgonia sekä Aasian mestaruusturnausta koko aika tässä käynnissä, jos noita kansainvälistä maajoukkuefutista haluaa seurailla, niin niitä ainakin Viaplaylta pystyy Afgoniin katsoa. En tiedä, pitääkö sitten jokut järemmät aseet kaivaa käsiin, jos haluaa Aasian kappia sitten lähteä seuraamaan. Mutta Afgonin puolella sensaatiomaisia tuloksia ensimmäisissä lohkoissa, jotka saatu loppuun asti. Tosiaan päivän tasaajan Guinea lohkovoittajana jätti tasapisteissä huonomman maalieron takia Nigerian kakkoseksi, ja isäntämaa norsunluurannikko jäi tosiaan kokonaan lohkoon. Heitä ei jatkopeleissä nähdä, se varmasti aika harmistuttaa aika montaa isäntämaan fania. B-lohkossa sitten Egypti jäi lohkokakkoseksi. He ei voittanut otteluakaan, mutta ei myöskään hävinnyt otteluakaan. Kolme peräkkäistä 2-2 tasapeliä, niin kuin tuo aikaisemmin ja nostettiin. Mousala loukkaantui myös lohkovaiheessa, ja Cap Verde sensaatiomaisesti 7 pisteen lohkovoittajana. Tuolla on paljon vielä kaiken näköistä. Tänään ja huomenna ratkeaa noi loput lohkot, niin puhutaan niistä seuraavalla kerralla. Muun muassa siitä, että nähdäänkö tuossa lohkovaiheen viimeisessä ottelussa Matias Andre Onanan turnauksen ensimmäinen torjunta. Että hänellä on tällä hetkellä sensaatiomainen torjuntaprosentti pyöreä nolla. Eli hän ei ole torjunut yhtään laukausta, joka hänen maaliin kohti on suuntautunut. 4 on mennyt omiin.
No, toi on aika perus. Mun mielestä Unitedinkin tämän kauden joistain matseista. Kaikki syötöt omillaan, mutta ei torjunut yhtään.
Ja jossain hyökkäyspään vapaapotkussa hän juoksi sinne niin kuin about 20 metriä vastustajan maalista, antaa neuvoja sille vaparin vetäjälle ja lähti sitten takaisin maalille.
Oikea äijä. Mun mielestä ihan siis Andre Onana on kyllä persona. Siitä maalivahtipuolesta mä en ole ihan niin varma aina, mutta ihan hauska äijä.
Kyllä, mutta ei mitään. Kiitoksia tämänkertaisesta. Palataan loppuviikosta vielä asiaan. Heipsuli vei.